สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Millionaire Mindset and Success Habits ของ HJ Thomas เป็นหนังสือสื่อแนวการเงินเชิงพัฒนาตนเองที่มุ่งอธิบายว่าความมั่งคั่งไม่ได้เริ่มจากการลงทุนเพียงอย่างเดียวแต่เริ่มจากการมองเห็นและแก้ไขความเชื่อจำกัดของตัวเองหนังสือเล่มนี้วางตัวเป็นคู่มือที่ช่วยให้ผู้อ่านสำรวจนิสัยเรื่องเงินความกลัวความคิดแบบขาดแคลนและรูปแบบการทำร้ายตัวเองทางความคิดก่อนจะค่อยๆพึ่งเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นเป็นกรอบความคิดที่เอื้อต่อความมั่นคงทางการเงินจุดเด่นคือการนำเสนอแบบเรียบง่ายและเป็นขั้นตอนเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมบางคนติดอยู่กับปัญหาเดิมซ้ำแม้จะมีรายได้หรือโอกาสมากพอแล้วเนื้อหาจึงไม่ใช่แค่หนังสือปลุกใจแต่เป็นหนังสือที่พยายามเชื่อมความคิดพฤติกรรมและผลลัพธ์ทางการเงินเข้าด้วยกันอย่างมีเหตุผลผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเงินเริ่มจากความเชื่อที่เรามีต่อเงินไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชีแกนสำคัญของหนังสือคือแนวคิดที่ว่าอุปสรรคต่อความมั่งคั่งมักไม่ได้อยู่ที่รายได้อย่างเดียวแต่อยู่ที่ความเชื่อเรื่องเงินซึ่งฝังลึกในใจผู้อ่านชามัสเน้นให้มองเห็นความเชื่อแบบขาดแคลนความกลัวความล้มเหลวและนิสัยทางการเงินที่ไม่ช่วยให้เติบโตเมื่อคนเชื่อว่าเงินเป็นเรื่องยากหรือคิดว่าตัวเองไม่เหมาะกับความสำเร็จเขามักจะตัดสินใจแบบจำกัดโอกาสของตนเองหนังสือจึงพยายามเปลี่ยนกรอบคิดจากการมองเงินเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ไปสู่การมองว่าเป็นระบบพฤติกรรมที่ฝึกได้ประเด็นนี้สำคัญเพราะมันอธิบายว่าทำไมคำแนะนำทางการเงินแบบทั่วไปจึงใช้ไม่ได้กับทุกคนหากความเชื่อพื้นฐานยังไม่เปลี่ยนการวางแผนใดๆก็อาจถูกผลทำลายจากภายในอยู่ดีประเด็น2การสำรวจเหตุผลส่วนตัวเบื้องหลังนิสัยล้มเหลวของตนเองหนังสือไม่ได้หยุดที่การบอกว่าความคิดบางอย่างเป็นปัญหาแต่ชวนผู้อ่านย้อนดูว่าความเชื่อเหล่านั้นเกิดจากอะไรและทำงานอย่างไรในชีวิตจริงๆแนวทางนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเชิงสะท้อนตนเองมากกว่าการสอนสูตรสำเร็จเพราะผู้เขียนมองว่าการเปลี่ยนชีวิตต้องเริ่มจากการเข้าใจต้นตอของพฤติกรรมเช่นทำไมจึงชอบเลื่อนการออมทำไมจึงกลัวความเสี่ยงหรือทำไมจึงมองข้ามโอกาสสร้างรายได้เพิ่มการตั้งคำถามกับความจริงส่วนตัวของแต่ละคนช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่านิสัยทางการเงินไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆแต่มักเชื่อมกับประสบการณ์เดิมความคุ้นชินในครอบครัวหรือการตีความความสำเร็จของคนอื่นเมื่อเข้าใจต้นเหตุแล้วการเปลี่ยนแปลงจะไม่เป็นเพียงการฝืนทำตามคำแนะนำแต่เป็นการปรับโครงสร้างความคิดที่รองรับพฤติกรรมเดิมอยู่ประเด็น3แทนที่ความคิดจำกัดด้วยนิสัยของคนที่สร้างความมั่งคั่งได้จริงๆอีกประเด็นสำคัญคือการเปลี่ยนจากความคิดติดลบไปสู่พฤติกรรมที่สนับสนุนการเติบโตหนังสือเสนอว่าผู้อ่านควรแทนที่ความเชื่อที่ฉุดรั้งตัวเองด้วยความเชื่อที่เปิดทางให้ลงมือทำอย่างมั่นคงไม่ใช่เพียงคิดบวกแบบลอยแต่เป็นการสร้างนิสัยที่สะท้อนความเป็นเจ้าของอนาคตทางการเงินของตนเองแนวคิดนี้เชื่อมความคิดเข้ากับการกระทำโดยตรงเพราะนิสัยรายวันเป็นตัวกำหนดผลลัพธ์ระยะยาวมากกว่าความตั้งใจชั่วคราวหนังสือจึงเน้นการฝึกมุมมองที่มองเห็นศักยภาพของตนเองและยอมรับว่ามั่งคั่งเป็นสิ่งที่ค่อยๆสร้างได้ผ่านการตัดสินใจเล็กๆที่สม่ำเสมอจุดต่างๆจากหนังสือการเงินทั่วไปคือการไม่เน้นแค่เทคนิคแต่เน้นสภาพจิตใจที่ให้คนสามารถทำพฤติกรรมเหล่านั้นต่อเนื่องได้ประเด็น4ความเข้าใจนิสัยคนมั่งคั่งผ่านความเรียบง่ายและการลงมือทำได้ทันทีหนังสือเล่มนี้พยายามทำให้แนวคิดเรื่องความมั่งคั่งเข้าใจง่ายสำหรับมือใหม่โดยตัดความซับซ้อนของการเงินส่วนบุคคลออกให้เหลือสิ่งที่นำไปใช้ได้จริงผู้เขียนสื่อว่าการสร้างฐานะไม่จำเป็นต้องเริ่มจากกลยุทธ์ซับซ้อนแต่เริ่มจากการจัดระเบียบความคิดและนิสัยให้ถูกทางความเรียบง่ายนี้เป็นจุดแข็งเพราะผู้อ่านจำนวนมากไม่ได้ล้มเหลวจากการไม่มีข้อมูลแต่ล้มเหลวจากการไม่เริ่มต้นหรือเริ่มแล้วไม่สม่ำเสมอหนังสือจึงเสนอกรอบที่เชื่อมระหว่างการเข้าใจและการลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรมคนเห็นว่าแนวคิดเรื่องคนมั่งคั่งไม่ได้อยู่ไกลตัวพวกเขาจะลดแรงต้านทางใจและพร้อมทดลองเปลี่ยนพฤติกรรมทีละน้อยวิธีนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นคู่มือปรับทัศนคติที่เข้าถึงได้มากกว่าจะเป็นตำราการเงินเชิงเทคนิคประเด็นสุดท้ายรายได้แบบพาสซีฟและอิสรภาพทางการเงินในฐานะผลลัพธ์ของการเปลี่ยนกรอบคิดแม้หนังสือจะเน้นเรื่องความเชื่อและนิสัยแต่ก็เชื่อมไปถึงแนวคิดเรื่องรายได้แบบพาสซีฟและความเป็นอิสระทางการเงินด้วยประเด็นนี้ทำให้เนื้อหาไม่หยุดอยู่ที่การคิดบวกแต่ชี้เป้าหมายปลายทางว่าเหตุใดการปรับทัศนคติจึงสำคัญหากคนต้องการอิสรภาพทางการเงินเขาจำเป็นต้องมองหาวิธีสร้างรายได้ที่ไม่ผูกกับแรงงานอย่างเดียวหนังสือจึงใช้แนวคิดนี้เป็นผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงภายใน มากกว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการรวยแบบฉับพลันนอกจากนี้ยังสะท้อนพื้นเพของผู้เขียนที่เน้นประสบการณ์การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ของตนเองเป็นบริบทประกอบแม้หนังสือจะไม่ได้ลงลึกเชิงเทคนิคการลงทุนก็ทำหน้าที่ชี้ให้เห็นว่าอิสรภาพทางการเงินต้องอาศัยทั้งวินัยความเข้าใจเรื่องเงินและความกล้าสร้างรายได้หลายทางโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าตัวเองติดอยู่กับรูปแบบเดิมทางการเงินทั้งคนที่เริ่มต้นเรื่องเงินอย่างจริงจังคนที่อ่านหนังสือแนวพัฒนาตนเองมามากแต่ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงและคนที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมความตั้งใจดีจึงไม่ค่อยแปลงเป็นผลลัพธ์หนังสือให้ประโยชน์ในระดับที่จับต้องได้ตรงการมองเห็นความเชื่อจำกัดการสำรวจนิสัยที่บ่อนทำลายตัวเองหากผู้อ่านพร้อมมองตัวเองอย่างตรงไปตรงมาหนังสือเล่มนี้จะช่วยเปิดทางให้เห็นว่าอุปสรรคสำคัญที่สุดอาจไม่ใช่รายได้แต่คือกรอบคิดที่ต้องได้รับการกลับใหม่ก่อนหากคุณต้องการสนับสนุนเฮ้เจ้